když to zařízení je schopný spočítat Angličan, Němec a Švéd, tak v čem jsme tak horší, že bychom nebyli schopni to dotáhnout i my. My jsme nikdy nebyli vychováváni k tomu, aby jsme se pochválili za to, co nám jde, ale spíše, aby jsme se trošičku styděli a koukali na sebe kriticky za to, co nám nejde. Já si myslím, že není ani lepší, ani horší generace. Jde jenom o to, jestli v té starší generaci je dostatek lidí, kteří jsou ochotni předávat to, co umí a návyky, jaké mají té mladší generaci. Já vždycky úplně nejvíc jsem dotčen různými zájmovými skupinami, které protestují za zelenější svět, ale málo kdo z nich je ochoten si od úst utrhnout fresh sherry rajčátko dovezené z Chile nebo z Jižní Ameriky. Neznám moc vynálezů z minulosti, které by ve svém počátku nebyly zadotované. Já si myslím, že i pan Edison potřeboval nějakou podporu od někud, nebo se komerčně něčím musel živit a pak ten svůj čas, který věnoval vývoji, tak platil z jiných příjmů.
Zdravím všechny fanoušky Inovačního centra Ústeckého kraje a já vás vítám v dalším dílu podcastu Nový start, tentokrát s hostem Vojtěchem Křenovským. Vojtěchu, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vojtěch je CEO firmy 2 JCP, firmy, která vyhrála soutěž Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2023 v kategorii velkých podniků. A konkrétně za co? Tak já bych to nezlopil, já to musím přečíst. A nebo nám to představíte?
Můžu vám to představit.
Tak nám to představte. To bude lepší.
Ten vítězný projekt se jmenuje Silizer 300. Je to projekt dělaný ve spolupráci se Siemens Energy. A ten náš přínos v tom projektu je za prvé, že jsme byli schopni si vynalézt výrobní proces tohoto poměrně komplexního produktu. Zároveň jsme se částečně podíleli na inženýringu. A co je úplně nejdůležitější, takže jsme byli schopni ten proces uspůsobit tak, aby jsme splnili všechny kvalitativní požadavky, přičemž největší výzva je u takto velkého průmyslového výrobku zachovat poměrně náročné požadavky na čistotu. Jelikož ty komodity, které tento produkt ve finále vytváří, vodík a kyslík, tak jak známo, jsou velice třaskavé. A některé části tohoto průmyslového elektrolyzéru jsou velice senzitivní na znečištění různými prachovými částicemi a jinými chemikáliemi, čili to byla ta největší výzva. Mm-hmm.
Já na to vlastně nenavážu tady tu věc. Tím, že když jsem se připravil na ten rozhovor, tak jsem našel článek, který, když ho budu citovat, staneme se průkopníkem. Česká firma vyvíjí zbraň proti skleníkovým plynům. Tak co to má být za zbraň a jako kdy budeme mít?
Já nevím, ze kterého periodika citujete.
Je to ze Seznamu.cz.
Ano, tak tento článek nebo rozhovor navazoval nebo se dotýkal jiného produktu. A to je projekt pro britskou společnost Q Technology, se kterou spolupracujeme zase opět v inženýringové i výrobní fázi na technologii, která přetváří syntetický i biologický odpad na směsný plyn, takzvaný syngas, a následně z něj separuje vodík a oxid uhličitý jako komoditu pro další využití. Ať už jako komoditu pro další chemickou výrobu, anebo vodík použitý v palivových článcích, nebo 4.9 čistý vodík.
To znamená, že bychom byli schopni ty emise ze vzduchu ale pochytat?
To bychom museli zabřenout poměrně do jiné technologie, a to je technologie carbon capture, která už navazuje na to, že separuje oxid uhličitý ani ne tak ze vzduchu, jako ze spalin, většinou elektráren, které fungují na bázi fosilních paliv, respektive zdrojem energie jsou fosilní paliva, uhlí, zemní plyn.
Takže jsou někde v tom komíně? Jako zabudovaný?
Jsou v tom komíně, v tom čmoudu, co z toho jde, když to řeknu laicky. A nebo jsou to různé chemické procesy, jako cementárny a vápenky, které samozřejmě v tom svém procesu výroby těch daných komodit produkují také hodně CO2. Mm-hmm. Takže my se v tom případě, kterého se dotýká ten článek, tak se nebavíme o separaci CO2 z spalin, ale v podstatě odpad, který by se standardně pálil ve spalovnách, můžeme se bavit o dokonalosti filtračních systémů, tak ovšem předchází tomu, že se tento odpad nebude tupě spalovat, ale bude se používat jako vstupní surovina pro výrobu komodit.
Už jsme se tady procházeli po výrobě. Máte úžasné prostory tady. Představte nám tu historii firmy, protože vlastně i na vašich webových stránkách je napsáno, že jste vlastně začínali někde v 90. především montážem nebo nějakým servisem u papíren. Ale nechám to narovnat vás, jestli to...
jelikož aktuálně sedíme v Račicích v okresu Litoměřice, tak původní zakladatelé společnosti 2ECP, tak tu firmu založili především za účelem poskytování servisu při odstávkách místní papírny tady ve Štětí. Dříve to byla v té době, myslím, ještě SEPAP. Paralelně s tím tam běžela i nějaká dřevovýroba nábytku a podobných komodit, ale velice brzo se ta firma přetvořila v kovovýrobu a následně se navázala na energetický průmysl a začala vyrábět jako čistě výrobce, nikoli inženýringová společnost, jako výrobce příslušenství pro plynové turbíny. Především pak filtrace spalovacího vzduchu nebo filtrace sání, výfukové systémy, ventilační systémy pro chlazení turbín a tak podobně. Následně ve druhé dekádě současného století tehdejší majitelé a management rozpoznali, že přeci jenom cena práce ve střední Evropě roste a k zachování konkurenceschopnosti se rozhodli tu firmu přetvořit z té čistě výrobní i do inženýringové společnosti. A do té doby čistě vyráběná zařízení příslušenství pro plynové turbíny, pro energetiku a procesní inženýrství vyráběly se krom toho základního portfolia i různé velké průmyslové sušáky a spoustu jiných věcí, tak se rozhodli, že ji posunou na ten vyšší level a na vyšší přidanou hodnotu, že budeme část těch našich výrobků schopni navrhovat, strukturálně a procesně spočítat jejich funkčnost a strukturální integritu a následně i vyrábět. Samozřejmě ta šíře toho servisu se rozšiřuje, a to jak ze začátku toho procesu, tak z jeho konce. V tuhle chvíli ta firma je globální. Máme 4-5 destinací, 3 v České republice a 1 v UK a 1 na Floridě ve Spojených státech. Tady v České republice jsou to Račice, pak je to Třebíč, to se poté dotknu za chvilku taky, a pak je to menší inženýringová kancelář v Novém Městě nad Metují. V roce 2020 se tehdejší majitelé a potomci zakladatelů rozhodli majoritní podíl prodat skupině Jet Investment, která je v tuhle chvíli majoritním vlastníkem 2ECP. Takže jsme zůstali v českých rukách průmyslníka pana Fajta. A v roce 2021 došlo ke sloučení v podstatě do skupiny 2ECP Group byla přidružená tehdejší PBS Industry. Teď je to 2ECP Třebíč a v následujících dnech už budeme fungovat všichni pod jednou značkou 2ECP AS.
Vy jste vlastně říkal o tom přerodu té firmy z té kovovýroby na nějaký engineering. Popište ten proces, to musí být strašný, ne? Jako teď
bezbolestné to není. Není to tak, že sedíte u piva nebo u sklenky Jasne. Dobrého vína, že si řeknete od zítřka budu poskytovat i inženýringový servis. V podstatě ten vývoj je mnohdy přirozený. Ono většina klientů po vás chce, když fungujete na té bázi, tady je naše zařízení, tady je výrobní dokumentace, vy nám to vyrobte, tak samozřejmě česká hlava, české ruce, myslím si, že stále jsou velice šikovné a velice schopné, tak samozřejmě klientům jsme přinášeli různé návrhy na zlepšení a hlavně na nákladovou optimalizaci těch zařízení. A s tím, jak dostáváte pozitivní zpětnou vazbu a klienti vám naslouchají, tak logicky dojdete k závěru, že když to zařízení je schopný spočítat Angličan, Němec a Švéd, tak v čem jsme tak horší, že bychom nebyli schopni to dotáhnout i my. Samozřejmě při zrodu těch inženýringových poboček tak bylo navazováno i na nějakou kontinuizu vztahů s lidma a s odborníky v dané branži. A musím podotknout, že v podstatě i část britského týmu, tak jsou kolegové, kteří v tom oboru působili mnoha roku předtím, především specialisti na akustiku a na filtrace a podobné technologie. Samozřejmě to know-how je drženo i v českých rukách a v českých hlavách. A například komodity typu návrhy vyhrazených tlakových zařízení, různé tlakové nádoby, přenos tepla pro tepelné výměníky, tak to je třeba know-how, které velice dobře synergicky působí po akvizici PBS Industry, protože to byly jedny z excelentních komodit, které tehdejší PBS Industry vyráběla.
A takže se dalo říct, že to byl takový přirozený vývoj té firmy?
Nebo
to...
Já bych to nazval přirozeným vývojem. Samozřejmě v jistých fázích se to dá nazvat i překotným vývojem. Nicméně, co vždycky značilo 2JCP, a doufám, že se nám to daří zachovávat i do dnešních dní, tak byla obrovská schopnost si věci velice rychle zanalyzovat a velice rychle přijmout rozhodnutí, které bylo vždycky akcelerátorem pro pozitivní vývoj té společnosti. A já ze své pozice se snažím k tomu nabádat své členy týmu do dneška a zároveň se jim snažím dodávat odvahy, aby byli schopni přijmout rozhodnutí, být s nějakou tolerancí špatných rozhodnutí, ale myslím si, že pakliže ten člověk je schopen vám zdůvodnit, proč se v dané chvíli rozhodl tak, jak se rozhodl a jaké v tu chvíli měl informace, tak je pro mě mnohem lepší se rozhodnout, než stát na místě.
My jsme řekli minulost, nebo tu historii, začátky firmy. My jsme si vlastně řekli o tom přerodu. Co je teda teď jako hlavní činností 2CP?
Na základě zkušenosti asi i v reakci na to, co jsme zažili třeba ve druhé dekádě, a to byl poměrně velký propad tržeb kolem roku 2015 v návaznosti na pokles ceny ropy a zemního plynu, protože ten původní biznis byl na těchto vnějších vlivech poměrně velice závislý, tak jsme velice rychle rozeznali, že není správné postávat pouze na jedné noze nebo ten biznis stavět pouze na jednom pilíři. A v tuhle chvíli ty hlavní oblasti naší činnosti jsou několikré. Je to neustále a tím se netajíme. Produktové portfolio příslušenství pro plynové turbíny, kde ten servis od průzkumů a prohlídek na stavbě přes návrhy řešení, kompletní engineering, výrobu a instalaci na stavbě, pakliže klient to chce, a nějaký after sales servis, tak jsou to další oblasti. A je to vodíkové technologie především, pak je to oblast, kterou nazýváme Waste to X nebo cirkulární ekonomika komodit. Je to především zpracování různých druhů odpadů a přetváření v komodity pro chemickou výrobu. A pak je to carbon capture, zachycování CO2 a jeho následné využití anebo skladování. Krom toho jsme aktivní ještě v dalších odvětvích, které více nebo méně rozvíjíme. A je to především spoustu akustických celků a jiných celků pro testovací zařízení leteckých motorů. Pak je to příslušenství pro offshore větrné farmy a spoustu dalších. Co je velice důležité a co propojuje všechny ty oblasti, tak ten servis nebo ty služby dodáváme na těch výrobcích, které jsou schopné propojit naše know-how. Jsou tam prostě synergie. A ve všech těchto zmíněných odvětvích my jsme schopni prodat to, co ti naši lidé ve výrobě umí a to, co je ten engineering schopen zprocesovat, spočítat a spolehlivě navrhnout funkční výrobek.
Když jsme procházeli tím vaším tady provozem, že jste nám ukazoval tady výrobní haly a takhle, tak vy jste tam chodil jako neskutečně nadšený, úplně jako gesta jeli a zároveň každého toho pracovníka jste pozdravil jménem. Je to pro vás důležité to?
Je to pro mě důležité a teďka v tom tak trochu trpím, protože do jara roku 2022 tak jsem byl 8 let provozním ředitelem provozu tady v Račicích a poměrně jsem se na tom zakládal, že drtivou většinu zaměstnanců jsem znal minimálně jménem a strašně to ulehčovalo situaci ve chvíli, kdy řešíte nějaký problém, ať už technický, nebo je to problém zaměstnanecký, vždycky to bouralo bariéry ve vztahu k těm zaměstnancům. Bohužel nebo bohu dík tím, jak ta organizace roste, tak v tuhle chvíli nás je nějakých 650 kmenových zaměstnanců a trošičku trpím tím, že už není v mých silách ty zaměstnance znát. Samozřejmě tady v Račicích je to snažší, protože na lecos navazuju, ale například do závod v Třebíči, tam je spoustu mezer a snažím se dbát o to, abych to procento lidí, které znám, tak abych rozšiřoval, ale já si myslím, že mít rozumný lidský vztah a ukazovat těm lidem, že ve chvíli, a bohužel těch chvil ubývá, ve chvíli, kdy v tom provozu jsem, že jsem, nebo všichni členové managementu, že jsme dosažitelní, že se dá s náma normálně bavit, tak je něco, co je nepsaným pravidlem naší firmní kultury a snažíme se to rozvíjet a doufám, že v tom budeme nadále úspěšní.
Je to něco, co je součástí, tak nějak nazveme to jako taktik toho, jak ty lidi, jak ty zaměstnance udržovat v takový, jako, že budou inovativní, že budou přistupovat tomu, že jste dostupní, že se s váma
minimálně baví. Minimálně to přispívá k tomu, že část těch zaměstnanců je ochotnější vám pomoct při řešení problému. A ty problémy můžou být různé, můžou být technické, pak se bavíme o těch inovacích, můžou být kapacitní, je to poměrně veliké spektrum problémů, ale když pomineme všechny tyhle aspekty, které ve finále by měly být prospěchem té firmy, tak si myslím, že úplně co nad tím stojí, tak je vytváření nějakého rozumného lidského prostředí.
A máte nějaké další taktiky k tým inovacím? Skoro bych řekl, tak pojďme udělat 5 plus 1 rad. Takový marketingový.
5 plus 1 rad.
Nemám,
nikdy jsem si je nesepisoval, ale co je důležitý, tak pokud chcete tu práci nebo tu činnost dělat dlouhodobě udržitelně úspěšně, tak byste ji měl dělat rád. Je to velké téma, si myslím, pro mnohé z nás, jak naložit ve svém životě s tím, co neděláme rádi. Jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy svou práci děláte rád a to nadšení je nenuceně z vás cítit, tak tím jste schopen nakazit i poměrně velké procento dalších lidí. A to je asi ten nejdůležitější aspekt, který dokáže strhnout ten tým. Proto, aby chtěli tvořit to, co děláte. My samozřejmě na sebe koukáme interně občas i sebekriticky. Člověk se na sebe občas musí snažit podívat sebekriticky. A pro nás je to teďka poměrně velké téma, jak zlepšit, i když to může takhle na oko vypadat, že komunikujeme velice přímo a velice rychle, ale pro nás je to teďka velké téma, jak zlepšit interní komunikaci a k lidem dostávat co nejvíc informací, aby tu svoji práci nedělali jenom jako práci, ale nebudeme si mazat med kolem úst. Samozřejmě drtivá většina lidí chodí do práce, aby především vydělávala peníze na svoje živobytí. Ale pakliže k tomu jsme schopni přidat některé výhody, jako to, že ten člověk alespoň trošku bude moci spatřovat smysl v té své práci, která ho dělá a nedej bože, ho to začne ještě bavit, tak to vám potom dává obrovské možnosti a s tím týmem jste schopen dělat ledascos.
Jo, tak tím se musíte řídit i vy sám, protože jako když jsme šli s váma po té výrobě, tak byste tam byl, teď jako pardon, jako nadšenej malej kluk, který o tom jako takhle vypráví, já nemyslím to úplně doslova.
Tak spousta věcí. Musím říct, že nechci úplně říct, že práce je mi koníčkem, rád bych rozvíjel své koníčky ve svém volném čase, ale ta práce mě furt baví a zároveň je to spjaté i s tím, že spoustě menších interních změn projektu, já vím, mně přijde někdy, že to z toho projekt je nadužívané v dnešní době, ale spoustu interních investic, rozvoje technologií a spoustu zakázek jsem si ať už ve své úplně původní roli jako vedoucí projektu nebo následně jako provozní ředitel odmakal a samozřejmě člověk k tomu má vazbu a je za to rád, že je to do dnešních dnů funkční.
Právě jste mi hezky nahrál na tu moji otázku další. Je to výhoda projít si od spoda tou firmou a pak jako vlastně řídit tu skupinu? Teď myslím tím, proč, jasně, dal bych si říct, jasně, to určitě je to výhoda, ale já třeba myslím tím, že jste si jako zažil určitě ty situace, kdy to vedení vidí jako vlastně jinak a vy jako když jste byl někde v tom middle managementu, tak jste věděl, jaký máte jako působnosti v té roli. A jestli vlastně teďko ty lidi můžete tak chápat díky vaší zkušenosti od spoda, že vlastně na ně nemusíte, že vlastně chápete, že na ně jako ten tlak jako nemůžete skoro ani vyvinout, protože víte, jaký oni mají třeba jako působnosti. Že kdyby tady byl ten ředitel odstřižený od těch věcí, tak může na ty lidi vyvolávat ten nepochopitelný jako tlak, protože nezná ty věci.
Já si teda myslím sebe kriticky, že drtivá většina mých podřízených vám řekne, že jsem odborník na to vyvinout tlak a pokusit se o nějaký výtlak. A zároveň musím podotknout, že spoustu kolegů nebo spolupracovníků už spoustu systémových věcí posunulo dál ve vývoji, za což jim patří obrovské díky, protože je dobré si uvědomit, a to říkám všem a zdůrazňuji to, je dobré si uvědomit, že každý ve své činnosti dřív nebo později trpíme nějakou provozní slepotou. A je potřeba se naučit od těch věcí odstoupit a nahlédnout je z jiného úhlu než z denního běhu. A samozřejmě chápu, že ve spoustě rolí v této organizaci, ale ve spoustě jiných organizací to není tak jednoduché, když prostě plníte denní úkoly. Nicméně, já si myslím jednoznačně, že to výhoda byla, že jsem si mohl projít téměř všechno a ta role vedoucího projektu ve společnosti, která dělá zakázkovou výrobu do různých energetických sektorů, tak vám dá tolik dovedností. Na druhou stranu, tak jak jsme se bavili před natáčením, spoustu jiných dovedností a znalostí ztratíte jednoduše proto, že kapacita našeho mozku je omezená a vytlačujete ji kvantem informací, které používáte pro tu svoji denní práci. Takže pro mě to výhoda je, ve spoustě věcí vím, kam sáhnout. Na druhou stranu sebekriticky přiznávám, že velikost té organizace už neumožňuje, abych znal z 99% všechny procesy.
Mm-hmm. Zda jsem se chtěl zeptat, protože jste nám přesně říkal, co se kde vyrábí, vyvíjí, popisoval jste ty produkty tak, jakože já netechnický člověk bych absolutně uvěřil, že jste vlastně i vyrobil zrovna před chvilkou, než jsme přišli. Jste ten typ ředitel, když někam jako přijde, tak řekne, a proč tu trubku nenatáhnete tady?
Úplně takhle ne, ale myslím si, že jsem schopnej minimálně svým okem pokládat otázky, proč je některá činnost dělaná z tohohle směru a ne z jiného. To znamená podívat se na to, a klást otázku, proč to nelze dělat efektivněji.
Mm-hmm. Tak to jsou někdy lidi nadšený.
Ve chvíli, kdy zjistí, že nemusí třeba svůj hřbet ohnout pětkrát, ale pouze čtyřikrát, tak oni pak vám zavděk dají.
Jak jsi říkal, my sedíme tady v Račicích. Jak se dělá světový biznis z téhle, můžete to nazvat vesnicí? Asi
město. Může to vesnicí? Je to vesnice? No. Já si myslím, že čeština proto nemá. Můžete říct obec, ale je to vesnice. Ano. 400 obyvatel nebo kolik Račice mají.
Já vyroz vesnice.
Já si nemyslím, že to má nějakou negativní konotaci. Dělal se těžko, myslím si, že se dělá snáze. Dělal se těžko z toho důvodu, že my jsme byli poměrně úspěšní dodavatelé svých stabilních klientů a nikdy jsme nebyli nuceni dělat aktivní obchod nebo, jak se dneska říká, business development. Aha. Tím, že největším důkazem naší kvality byly naše výrobky, tak ty klienti se vraceli poměrně pravidelně, ale samozřejmě jsme byli závislí na jejich obchodní úspěšnosti. No a ve chvíli, kdy samozřejmě jejich obchodní úspěšnost klesá nebo po nějaké období není zájem nebo neměli tak velký objem prodeje svých turbín, tak samozřejmě to mělo velice negativní dopad na nás. A to pak jsou takové situace, kdy v tom vašem oboru podnikání zažíváte poměrně těžké chvíle A stane se vám to, že si konečně uvědomíte, že i přesto, že jste doposud byli úspěšní, že musíte dělat aktivní rozvoj nových odvětví. To samozřejmě následně mělo i nějaké paralelní ještě nevýhody v tom dělání biznisu světového. A to byla skutečnost, že my jsme, tím, že jsme exportní firma a těch klientů z České republiky je do dnešních dnů opravdu minimum. Já si troufnu říct, že 98% produktů končí za hranicemi. Tak my jsme nikdy ani nemuseli promovat naše jméno ve veřejném prostoru. A ve chvíli, kdy se stane situace, že nezaměstnanost vám padne někde ke 3% a bojujete o každé šikovné ruce, nebo já bych trošku kriticky řekl o každého člověka, který je ochoten 21krát v měsíci ráno vstát a přijít v 6 hodin do fabriky dělat, tak pak si velice rychle uvědomíte, že by bylo dobré něco dělat i na regionální úrovni nebo na té úrovni republikové. A že je na čase začít budovat tu značku a trošičku ji dávat do povědomí ve veřejném prostoru. V tuhle chvíli si myslím, že je za náma poměrně kus práce, že alespoň regionálně v těch regionech, kde jsme přítomní, a to je Horácko, okolí Třebíče, tak i Litoměřicko, Štětsko, tady jsme na takovém trojmezí třech krajů, Středočeského, Ústeckého, Libereckého. Takže ta naše značka pomalinku se dostává do povědomí lidí. A pokud jde o ten obchod mezinárodní, je to složité, ale minimálně co nás to naučilo. A s tím jako Češi, už ne ta nejmladší generace, ale generace 40+, poměrně dost bojuje, a to je mít dostatečné sebevědomí. Mm-hmm. Já si myslím, že my jsme nikdy nebyli vychováváni k tomu, aby jsme se pochválili za to, co nám jde, ale spíše, aby jsme se trošičku styděli a koukali na sebe kriticky za to, co nám nejde. Uh-huh. Já vždycky velice rád, to je můj oblíbený příměr, my jsme ještě ta generace, ve které české školství většinou nebudovalo to, co vám dobře šlo, ale většinou vás mučilo na tom, co vám nešlo. Nevím, jestli vy máte jinou zkušenost, ale já ve svých skoro 40 letech mám bohužel tu první. A myslím si, že jsem optimista, že se to mění, že mladší generace se stává sebevědomější, je schopná sama sebe prodat, je schopná vysvětlit, že něco umí dělat dobře, a nemám problém mít dostatečné sebevědomí a sebedůvěru, snažit se obstát v celosvětovém měřítku. To musím říct, že v tomhle tom pro mě byla největší škola osobně. Sledovat práci kolegů ze Spojených států a z Anglie, z našich poboček, myslím tím naše úspěšné obchodníky, od kterých jsem se já tohle osobně učil.
Že se naučil sebe mít rád.
Sebe mít rád a mít rád i tu práci a v podstatě si být sebejistý, že ten výrobek obstojí celosvětově. Celosvětové. Myslím si, že ještě velkou přidanou hodnotou, a to neplatí jenom o naší firmě, ale obecně o českých firmách, tak je poměrně hodně velká míra, já tomu říkám agilita. Hodně velká míra agility, to znamená stavět se čelem k řešení problému. Že když ten problém nastane, tak jsme schopni se k tomu postavit a přinést poměrně dost nápadů nebo dost návrhů řešení, jak to vyřešit. Trošičku ruku v ruce, co nám chybí, tak to je taková ta preciznost a organizovanost té práci, kterou mají germánské národy. A tam bychom měli hledat taky pozitivní inspiraci. Ne všechno musí být nalajnované, ne všechno musí být svázané, ale vzít si z tohoto dobré si myslím, že by měl být cílem každého z nás.
Nejsou to pravidla, ty zlatý český ručičky, že jsme někde mezi? Trošku
takový. Já si myslím, že jo. A někdy se trošičku bojím toho, jestli mě to neukolébává falešně v tom, že například takováhle míra interních specifikacích nebo takováhle míra popsání procesu je dostatečná z pohledu Čecha. Samozřejmě z pohledu Anglosasa to může být nedostatečné.
Nedostatečné, že nebude vědět, že to je jako vlastně pro něj nedetailní? Nebo?
Nedetailní, nebo to má jisté stupně volnosti, jak se ten proces dá provést, a můžeme to brát ve všech možných oblastech, ať už to je výrobní, že ten výrobek se dá vyrobit s takovými parametry. Ten rozsah Anglosas by třeba měl ten rozsah parametrů uší, než má Čech, a nebo počet kontrolních, my tomu říkáme v inženýringu hard gates, počet kroků, kdy schvalujeme jistou dílčí fázi inženýringu, tak my jsme schopni to, ten inženýring udělat s méně těmito kontrolními kroky, než by to dělal Anglosas.
Já jsem se na tady tu otázku chtěl zeptat ke konci, ale právě máme na tohle téma zrovna. Je teda Česká republika montovnou a neuráží vás tohleto, když to někdo...
Mě to uráží, když to slyším. A myslím si, že to tak není. Já si myslím, že tenhle výraz, který je takový trošku hanebný, tak používají lidi, kteří nechtějí vidět kontext. Já jsem byl poměrně malé dítě, ale když si vzpomenu, jak se tehdejší vládní garnitury snažily dávat co nejvíce investičních pobídek, jenom proto, aby se sem do republiky přitáhli výrobci nebo giganti ve všech možných odvětvích, samozřejmě my jsme republika automotivu, ale ne pouze jeho, tak v té době, když se řešilo, co ti čeští lidé budou dělat, tak tyto firmy byly velice vhodné a byli jsme za ně rádi. Pak se samozřejmě to slovo montovna dostalo negativní konotaci a já souhlasím s tím, že je negativní. Na druhou stranu v dnešní době už to tak není a pokud někdo ten pocit má, tak by měl být první, kdo bude dbát o to, aby se vytvořilo prostředí, aby jsme právě tou montovnou nebyli. Částečně si to reguluje sám trh, protože v celosvětovém měřítku samozřejmě už dávno nepatříme mezi nejlacinější pracovní sílu a myslím si, že tyto tlaky přirozeně tlačí na to, aby jsme se od čistě přidávání hodnoty fyzickou prací posouvali k přidávání hodnoty tím, že něco vymyslíme anebo vyrobíme fyzickou prací, ale kvalitněji.
Mně připadá, že ten pojem montovny může jako i souviset s tím, jak jste mluvil o tom sebevědomí.
Že vlastně naprosto, jako
firmy,
naprosto.
Že celkově nejenom ty jednotlivci, ale i ty firmy samotné, tvořené jednotlivcema, nemají to sebevědomí vlastně se takhle jako třeba prodat v tom, co umějí.
Naprosto souhlasím. Na druhou stranu, ne samozřejmě ve všem, ale i já sám rád mám české výrobky. Není tajemstvím, že mnohdy bývají dražší a to čistě vychází z toho, že ta pracovní síla je tady dražší. Ale pakliže je možnost si vybrat, tak rád si na sebe obleču část funkčního textilu sportovního vyrobeného tady v republice a spoustu dalších produktů vyrobených v Česku českýma rukama. Jenom nechci, aby to vyznělo, že je to nějaká přemíra nacionalismu. Já si myslím, že je to racionální úsudek a aniž já se vůbec nepovažuji ani za nějakého průkopníka zeleného přístupu, ba naopak, snažím se být maximálně racionální, ale pokud nechceme být pokryci, tak bychom měli podporovat sami sebe a věřit v to, co tady vyrábíme v téhle zemi, že má nějakou kvalitu a měli bychom to podpořit právě tím, že budeme tyto výrobky spotřebovávat a budeme je upřednostňovat. Pakliže si můžeme v dané paletě komodit vybrat, takže dáme přednost tomu českému výrobku.
Jak se vlastně pro vás hledají zaměstnance teď aktuálně? Teď myslím tím, my jsme v Ústeckém kraji, ten má taky další nějaký přívlastky svoje, jako má Česká republika montovny. Jste tady vedle přes řeku, vedle velkého výrobce papíru, blízko je Praha. To jsou vlastně věci, které bych řekl, jsou pro vás všechno jako těžší? Nebo
já si myslím, že se nám hledají úplně stejně složitě jako všem ostatním konkurentům v daných oborech nebo v daných odvětvích, které se tady potkávají v naší společnosti. Nicméně i tohle má svoje, i tenhle problém má svoje řešení. Lehké to není. Poměrně dost peněz investujeme do náborových kampaní, ale tak, jak nám čísla ukazují, paradoxně po odeznění covidu český zaměstnanec zase přistoupil na tu vlnu větší ochoty fluktuovat nebo změnit svoji práci. A já musím podotknout, že my nemáme problém, že nemáme problém s náborem jako takovým. To, na co se soustředíme, tak je snížit míru fluktuace. To znamená, nepřijmout čistě jenom pracovní sílu, ale přijímat takové lidi, ve kterých budeme schopni vzbudit nadšení, nadšení pro tu práci. Pakliže to umožní trh, tak tu sílu solidně zaplatit, protože když ji nezaplatíme, tak nám stejně odejde. Bez diskuze je to jeden z aspektů, který může přispívat k tomu, jaká míra té fluktuace bude. A nadále je to i nějaká blížší spolupráce se vzdělávacím sektorem.
A spolupracujete s někým?
Máme ve všech lokalitách, se snažíme mít partnerství s místními školami. Úplně to nejpevnější je tady s vyšší odbornou školou a ze střední odbornou školou ve Štětí, kde jsme někde v roce 2014 znovu vykřesali z prachu studijní obor nebo učební obor zámečník svářeč, kde to partnerství v podstatě funguje už jednu dekádu. Je to sice malý obor, ale je to jistá zásobárna našich budoucích řemeslníků. Pak je to několik dalších středních škol, jako průmyslovka Reslovka v Ústí nad Labem. Teďka se pokoušíme navázat nějaký bližší vztah s univerzitami, ať už to jsou různé fakulty z ČVUT nebo z UJEPu, ale i ta fluktuace mezi mladší generací je poměrně velká. V Třebíči jsme na tom velice podobně, tam logicky se nabízí spolupráce se strojní fakultou VUT v Brně a dále to s místní průmyslovou školou v Třebíči. Je to snad druhá nebo největší střední škola v kraji Vysočina. Nicméně, na co narážíme, tak je dostatečná motivace lidí v týmu, aby se té mladší generaci věnovali. Mm-hmm. Já někdy bojuji s tím, že ti lidé, naši poměrně i dlouhodobí zaměstnanci, snadno zapomínají na to, jací byli oni v letech, v náctiletých, když studovali. Já si myslím, že není ani lepší, ani horší generace. Jde jenom o to, jestli v té starší generaci je dostatek lidí, kteří jsou ochotni předávat to, co umí a návyky, jaké mají té mladší generaci. Vždycky říkám, že za tu mladší generaci si můžeme sami, my starší.
Přesně tak.
Na to není žádná omluva, ne každému se to líbí.
Ano, ano, ano. Já se vrátím zpátky teď vůbec k tématu energie, zelená energie a tak. Já když jsem se tady bavil s jedním mým kamarádem, který je chemik ohledně zeleného vodíku, říkal jsem, že budu příležit se s vámi o tom bavit, on mi vnukl otázku, která mi připadala zajímavá, že vyrobit zelený vodík je vlastně jako náročnější energeticky než tu kapacitu, kterou nese. Je to relevantní dotaz?
Je to naprosto relevantní a fyziku nikdy nevohnete. Jo? To je velká výhoda v diskuzích a v argumentacích jednotlivých skupin, ať už těch, které prosazují nové trendy v energetice nebo ne. Ovšem je potřeba vnímat tu věc jako komplex. Ty technologie, které my vyrábíme nebo navrhujeme a které produkují vodík, tak nemají za cíl produkovat vodík jakožto primárně jakožto palivo, ale jakožto komoditu pro další chemickou výrobu. Ano, máme projekty, kde ve finále ten vodík končí jako komodita syntetických paliv, e-metanolů a různých jiných. Nicméně zamysleme se nad tím, že mnohdy, a to je případ třeba i silicerů, tak jde o celek, který využívá nízkoemisní zdroje energie. A to je především energie z větru nebo energie z vodních elektráren v geografických destinacích, kde je přebytek této energie. A ve chvíli, kdy potřebujete zabezpečit stabilitu sítě, stabilitu přenosové soustavy, ve chvíli, kdy vám opravdu hodně fouká, tak nevidím jediný důvod, proč tuto generovanou elektřinu, která je v ten daný okamžik nadbytek, použít právě ke generování tohoto vodíku.
A to je princip tak, jak se vyrábí zelený vodík obecně?
Vodík obecně, samozřejmě ten business model můžete mít nastavený různě, ale je nutné si uvědomit, že ty projekty, na kterých se podílíme, například projekt, který jste viděli na dílně Flagship One, tak bude součástí velké výroby syntetických paliv a to se právě bavíme o destinaci zhruba té střední úrovně Švédska, kde je poměrně hodně zdrojů zelené energie, ať už z větru nebo právě vodní energie. A v blízkosti je i velký průmyslový komplex, který produkuje hodně CO2 a ve spojitosti s technologií carbon capture následně bude i dostatek komodity CO2, který dále bude chemicky reagovat a dojde k výrobě syntetických paliv. Mm-hmm. Čili z fyzikálního hlediska, když budete v laboratorním prostředí, tak ano, naprosto souhlas. Nedává to energetický smysl, ale když se na to podíváte z komplexního hlediska a podíváte se na to, že vy ty zdroje a jejich příkon do sítě musíte nějak reagovat, tak samozřejmě pak se bavíme o tom, proč to neužít přesně pro tento účel. Uh-huh. A tam to smysl dává.
Uh-huh. Uh-huh. Jedna z vašich takových jako motto, mi připadá firmy, je cítíme velkou odpovědnost za to, co s ní uděláme, myšlenost tady s naší zemí a prostředím, environmentem jako takovým, co s ním uděláme a v jakém stavu zanecháme budoucím generacím. Nemá to mít tohle vlastně jako každá firma?
Já si myslím, že by to měla mít asi každá lidská bytost, která tady funguje. Samozřejmě můžeme do nekonečna se bavit o 8 miliardách lidí a 8 miliardách baťůšků různých problémů, ale myslím si, že největší problém naší civilizace je, že jsme strašní pokrytci. Mm-hmm. Pokusím se vysvětlit. Všichni bušíme na vrata v tom, jak je potřeba se chovat šetrněji. Všichni si věšíme fotovoltaiku na střechy svých domů. Všichni chceme mít zelený zdroj energie a spotřebovávat v úzovkách zelenou energii. Ale málo kdo z nás je ochoten si snížit energetickou spotřebu. Uh-huh. Já vždycky úplně nejvíc jsem dotčen různými zájmovými skupinami, které protestují za zelenější svět. Uh-huh. Ale málo kdo z nich je ochoten si od úst utrhnout fresh sherry rajčátko dovezené z Chile nebo z Jižní Ameriky velkou zaoceánskou lodí nebo mít čerstvý salátek v únoru, v lednu, kde většinou v našich zeměpisných šířkách toto neroste. Zároveň každý máme po ruce svůj smartphone, který má spoustu drahých kovů, ne úplně ekologicky vytěžených. A v dnešní době já mám velký problém s tím, že už nevidím děti chodit moc pěšky do školy. Mm-hmm. Většinou jsou dováženy rodiče až přímo před dveře. Za což ty děti moc nemůžou, ale ty jejich rodiče, kteří se snaží být zelení, tak to podporují. A má to velice jako negativních konotací dál. Můžeme se bavit o kondici mladší generace a tak podobně. Čili já si myslím, že mělo by to být snaha se takto chovat, začít malými krůčky. Nic nejde změnit okamžitě. Mm-hmm. Ale zamýšlet se nad tím, jestli nutně musím ty 2 kilometry jet autem, jestli to nestihnu dát procházkou, jestli do okresního města pojedu na páteční pivo nebo skleničku autem, anebo jestli použiju hromadnou dopravu a tak podobně.
Říká se, že ten jako zelený boom jako zpomaluje. Ten trend. Vnímáte to tak a nemyslíte si, že to je třeba jako nějaké jako vystřízlivění z toho?
Asi by bylo potřeba specifikovat, jestli se bavíme o globálním měřítku nebo o našem euroatlantickém prostředí. A určitě zpomaluje, ale já bych neřekl zpomaluje. Já si myslím, že lidi se na to začínají koukat racionálně a investoři do nových technologií zvažují a velice dobře počítají návratnost svých investic. Je nutné také se na to podívat z kontextu situace, která byla před 2-3 rokama, kde byly ceny energií na burzách, jaké byly ceny komodit, ropa, zemní plyn, jak byla vysoko cena elektřiny, jak drahé byly emisní povolenky a když se podíváte na hodnotu těchto vnějších aspektů, které ovlivňují to rozhodnutí těch investorů investovat do nových nízkoemisních nebo transformačních energetických řešení, tak samozřejmě jsme přišli do stádia, kdy se víc počítá. A já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Že by byla chybná bezhlavost, ale jsem přesvědčený, že z té široké palety řešení, které máme, tak minimálně 1/3 z nich přežije, protože bude dávat nějaký ekonomický smysl.
zachycování těch emisních plynů ze vzduchu. Já bych si trošku zafilozofoval s vámi, když vás tady mám. Kdybychom teď dokázali, nebo kdybychom teď přišli teda s tím přístrojem, který to tady všechno pročistí, a nebyly by tady ty skleníkové plyny, nezabilo by to všechno tu touhu po té zelenosti a možná trošku snížení té naší spotřeby? Že by najednou bychom tady otevřeli další uhelné elektrárny?
Za prvý já bych rozlišil dva fakty. Právě proto, že zachycovat CO2 ze vzduchu je velice neefektivní, tak ta řešení jsou dělaná, že se zachycují ty emise CO2 nebo jejich složitější sloučeniny právě u zdroje, kde ty exhalace nebo ty emise vznikají. Proto je to většinou na elektrárnách, velkých chemických provozech,
který... Že zpětně už to nezachytíme.
Jde, ale podívejte se, kolik máte průměrný obsah CO2 ve vzduchu. Jsme tam okolo 1%. Hodně dolů pod 1%, pardon. A ve chvíli, kdy máte tady tu koncentraci vysokou ve spalinách, to samozřejmě je efektivnější to zachycovat přímo u zdroje. A zároveň se nebavíme jenom o CO2, bavíme se i o oxidech dusíku a jiných chemických sloučeninách, které nejsou zdravé, ale zároveň fungují také jako ať už z hygienického hlediska nepříznivé chemické sloučeniny, nebo tam máme i další skleníkové plyny. Nejenom CO2 je skleníkovým plynem. A k vaší otázce, jestli přílišná četnost těle řešení, jestli by to neomezilo tu touhu chovat se zeleně, to se vracíme k té otázce, jak moc se chceme chovat šetrně k planetě a jak moc nám záleží na tom, aby to krásnost toho života, které já teda cítím, tak aby jsme ho tady zanechali dalším generacím. A myslím si, že všechna řešení je prostě dobré se nastavit, že budoucnost energetiky jako takové, nebo i budoucnost našeho života, takže není o jednom řešením, které nás spasí. Bude to prostě mix. Bude to mix řešení, ať už v energetice. Ano, můžete se na to koukat tou českou malostí, že Česká republika ve finále tak jako tak skončí na jádru a polovinu nebo víc než polovinu elektřiny budeme generovat jádrem. Je to jednoduše proto, že tady nemáme velké převýšení, nemáme zde tak vodnaté zdroje pro výrobu elektřiny z vody. Nesvítí nám tady jako v Maroku nebo v Andaluzii, nefouká nám tady vítr jako v Severním moři. A právě z tohoto důvodu my budeme asi muset spolehnout na jádro. No a ta zbylá polovina nebo méně než polovina prostě bude tvořena mixem. A myslím si, že když se na to podíváte z toho hlediska evropského, v Evropě to bude taky mix. A je jenom na nás si vzájemně odargumentovat, jestli chceme logicky zaplatit o trochu víc za energii, za naši spotřebu s tím, že to bude šetrnější k přírodě a zvýšíme tím pravděpodobnost, že nějaká funkčnost života na této planetě bude zachovaná i dalším generacím.
Mně připadá, jako, že energetika si jako byla dlouhou dobu takový jako nudný obor. Jo, prostě tady byla, lidi to nezajímalo, někde se to vyrábilo, někde to prostě šlo tam z komínu a tak nějak jsme s ním mohli plítvat a vůbec o nějaký zelenosti se nebavil. Pak tady nastala, pak bych řekl, že se to jako přeobrátilo do takového dynamického prostředí, rekordní ceny, válka na Ukrajině, tady ta udržitelnost, dotace do různých, jako tady na střechu, fotovoltaik, elektromobilita. Teď ještě kdyby do toho oboru jako obecně hodil AIčko a další věci. Jak si tady v tom jako udržet nějaký jako jasný směr a nezbláznit se z toho? Protože teď mi to fakt připadá, že energetika je jako krásný dynamický obor, což mi připadalo, že nebyl.
Já si myslím, že důvod, proč se stalo s jedním nejvíce akcentovaných témat nebo tématem číslo jedna, tak je jednoduše ten finanční dopad do peněženky každého z nás. Myslím si, že do té doby ten extrém zájmových spolků, které byly takzvaně, já je nazývám totálně zelené, tak samozřejmě mnohdy byly ke smíchu, nebyly bráni vážně. Nicméně ve chvíli, kdy to ovlivní peněženku každého z nás a začneme se bát o svou energetickou bezpečnost, tak se to logicky stane veřejným tématem. Já si paradoxně myslím, že je to i dobře, že se to stalo veřejným tématem. Dokonce si i myslím, že a to obecně nejsem úplně příznivcem dotačního prostředí, ale některé nové směry potřebují podporu a jestli se o tom budeme bavit, nebo přelomové technologie obecně potřebují podporu. A jestli mají být dotované z veřejných prostředků nebo ze soukromých prostředků, budíš diskuze na tom. Ale neznám moc vynálezů z minulosti, které by ve svém počátku nebyly zadotované. Já si myslím, že i pan Edison potřeboval nějakou podporu od někud, nebo se komerčně něčím musel živit a pak ten svůj čas, který věnoval vývoji, tak platil z jiných příjmů. Tak to prostě je a podle mě je to přirozené.
Takže vám vlastně pomáhá takový jako nadhled nad tím, jakože je tam nějaká fáze vůbec, když než se to do toho trhu dostane, tak to musí být nějakým stylem zadotovaný a teď to nemusí...
Nadhled asi ano. Já paradoxně si myslím, že ani všechna ta řešení, na kterých si podílíme, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byly úspěšná, ale kritickým pohledem a už na základě nějaké 3-4leté zkušenosti se můžeme bavit, které z těch řešení přežije a které ne. Jsem přesvědčený, že určitě některé přežijou.
Jsme v tom oboru energetiky. Jak vás vlastně jako firmu zasáhla ta situace na Ukrajině?
Ten dopad je asi
paradox.
Ten dopad je asi dvojí. Pokud jde o obchodní aktivity, myslím tím o klientskou základnu, tak pro 2ECP už míněno v únoru roku 2022 nulově. Nulově až na výjimku jednoho projektu, který jsme logicky zrušili i na základě sankcí a dali jsme absolutně z naší strany nezájem a z naší strany i nulová tolerance k jednání, které předvádí Rusko na Ukrajině. Tak ale nás neovlivnilo nijak, protože naše klientská základna je, říkáme, v západní a v severních státech Evropy, ve Spojených státech. Samozřejmě ta řešení jsou dodávána celosvětově, ale tím, že my jsme neměli ruskou klientelu, tak nás neovlivnila nijak. Když se budeme bavit o třebíčské pobočce, tehdejší PBS Industry, tak tam samozřejmě ten dopad byl trošičku větší, ale ani v tom roce 2021-2022 tam nebyla nějaká drtivá převaha klientů z Ruska nebo z bývalého východního bloku. Čili z tohohle z toho hlediska nás neovlivnila nijak ta situace. Pokud jde o tu paniku, která vznikla na trzích s komoditami a s energií, tak nás ve finále ovlivnila asi pozitivně, protože to byl obrovský akcelerátor ke spouštění spousty projektů, které by podle mě se nikdy nespustily. A je to i dobře, protože ten akcelerátor, to zrychlení, komercionalizace spousty řešení z laboratoří, tak urychlí i tu samotnou komerční selekci, které z těch řešení bude úspěšné a které nebude. Takže v tomto směru, já vím, že to zní strašně paradoxně, ale v tomto směru, pokud se budeme bavit o dopadu na 2ECP, tak ten vliv z hlediska těch obchodních aktivit a příležitostí byl pozitivní, logicky byl negativní, ale to bylo částečně zapříčiněno i covidem. Byl tam velký rozpad dodavatelských řetězců, obrovská volatilita ceny vstupů, ať už se bavíme o oceli jako takové nebo o ostatních kovových materiálech, ať už se bavíme o dodacích lhůtách. Do dnešní doby asi všichni pociťujeme nestabilitu v celosvětové logistice, ať je to situace okolo Suezu, problém s nedostatkem vody v Panamě. To jsou všechno věci, které nás více či méně ovlivňují, vesměs negativně. Samozřejmě také jsme měli nějaký dopad s tím výkyvem ceny energie, ale jsou na to nějaké nástroje, jak se to dá pokrýt, ať už je to fixace ceny elektřiny na nějaké období dopředu a spoustu dalších. Museli jsme se s tím vyrovnat jako všichni ostatní. Samozřejmě ten asi největší dopad, který byl, ale nemyslím si, že je to důsledek ruské invaze na Ukrajinu. protože už jsme to pozorovali roky předtím, tak to byl tlak na růst ceny pracovní síly a samotné ty inflační vlivy, ale to si myslím, že postihlo nás absolutně všechny stejně v této společnosti a museli se s tím vyrovnat úplně všichni.
Firma 2CP podporuje roudnický trojboj. Je to něco, tak jak to z vás jako cítím, že vy nechcete, aby ta firma byla jako uzavřená do sebe, ale aby, že chápe, že má jako vliv na svoje jako prostředí. Je to jen taková tady to jako nějaká forma toho, jak to formovat?
Já si myslím, že ta podpora zájmových činností dětí a podpora znevýhodněných dětí, tak tady byla vždycky od majitelů. Byla mimo děk, nikdo se s tím nechlubil. My spíše se založením nadačního fondu 2ECP a s nějakým rozšířením sponzoringových aktivit, tak je to dopad toho, že my jsme chtěli ukázat asi i jistou míru společenské odpovědnosti a zároveň umožnit i našim zaměstnancům, kteří ten život nemají tak růžový jako ta většina. Teď se bavím o znevýhodněné mládeži nebo o různých handicapech, ať už vrozenou formou nebo důsledkem nějakého neštěstí nebo nehody, tak si myslíme, že je to nejmenší, co můžeme udělat a tyhle lidi podpořit. Nejsou to nějaké drastické částky, ale pakliže to aspoň trochu pomůže, tak jsme za to rádi. A pokud jde o podporu mládežnického sportu, já obecně zastávám názor, že jakákoliv pravidelná činnost a pravidelný rytmus jednak pomáhá lidské psychice, teď se nebavím vůbec o žádném drillu, ale prostě pravidelná činnost ukotuje lidi a podle mě to rozumá prevence proti depresím. A pokud jde o pravidelnou zájmovou činnost mládeže, tak je to snad jediná funkční prevence proti patologickým jevům. Můžeme se bavit o raném alkoholismu, o drogové epidemii, která mezi mládeží je. A proto je zde ta naše chuť tyto činnosti podporovat a tu akci, kterou jste zmínila, jedna z mnoha.
A další jsou třeba?
Myslím si, a asi nechci být úplně konkrétní, ale máme sportovní kluby, které podporujeme na nějaké pravidelné bázi. Pak to jsou jednorázové podpory různých dětských dnů, sportovních turnajů. Spíše to máme tak, že se snažíme mezi naše zaměstnance nosit tu informaci, že ta možnost podpory tady je. A pak, když ty zaměstnanci přijdou s nějakým návodem a řeknou nám, hele, tady moje dítě nebo u nás na vsi funguje tenhle spolek, starají se o ty děti pravidelně 5-10 let, potřebují si koupit nové dresy a podobně, nebo pořádají nějaký větší turnaj, potřebovali bychom nějakou podporu, tak to rádi uděláme. Ale myslím si, že tohle je činnost, kterou dělá drtivá většina firem, pakliže jejich vedení má nějakou odpovědnost a není to nic světoborného. Myslím si, že to děláme rádi, ale nestojí to za nějakou extrémní publicitu.
Já mám poslední otázku na vás. Nechám, jak vy si přeberete. Co má společného 2ECP a Bill Gates?
Tak je to nějaký podíl z jedné nebo z druhé strany na společných projektech. Investované prostředky Billa Gatese skrz nějaké investiční fondy, tak se propisují, tak financují projekty, na kterých my se podílíme svými dodávkami.
A to jsou projekty, které se jako můžou říct? Nebo protože teď jsme byli, asi
je moc komentovat nechci, ale v podstatě se to týká technologií, které děláme.
Jo, když jsme procházeli vaši firmu, bylo plno věcí se závěsem. Dobře, Vojtěchu, já vám teda děkuji za dnešní rozhovor, že jste nám věnoval váš čas a že jste nás provedl po vaší firmě.
Já děkuji za vaši návštěvu, bylo mi potěšení.
A vám děkuji za pozornost a uslyšíme se v dalším dílu podcastu Nový start. Děkuji.